Virðulegi forseti, það er grundvallarregla í lýðræðisríki að stjórnmálaflokkar leggja fram stefnu sína, fá fylgi í kosningum út á hana og þurfa svo svara fyrir hana. Hæstvirtur forsætisráðherra hefur með skipulegum hætti eins og hér hefur komið fram í 2 ár forðast að svara fyrir loforð sem hann gaf fyrir síðustu kosningar. Loforð sem fleytt honum í stólinn sem hann situr í. Og nú gerist það að þingmenn sjálfstæðisflokksins standa hann vörð og kom honum undan því að svara þjóðinni til efndir á þessu stóra kosningaloforði. Hafandi sjálfur ákveðið að efna það ekki. Ekkert sýnir betur hráskinnaleikinn sem ríkir hjá þessari ríkisstjórn og ekkert sýnir betur að sjálfstæðismönnum er ekkert heilagt þegar að kemur að því að ná völdum og halda völdum fyrir sig og vini sína. Þá skiptir hvorki máli heiðurinn í sómi.
Háttvirtur þingmaður segir já, Ásmundur